Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Bliža se 1. avgust, spoštovani poslušalci, in danes bomo govorili o tako imenovani korona aplikaciji. Ostani zdrav v svoji družbi. V studiu pozdravljam direktorja RS Teama, torej podjetja, ki je aplikacijo prevedlo in priredilo za slovenski prostor. Z nami je gospod Primož Cigoj, lepo zdrav, dober dan, dobro jutro.
Lepo zdrav, dobro jutro.
Torej, napovedali ste, da bo aplikacija od 1. avgusta na voljo, ne še čisto takoj, o tem bova tudi še nekaj besed povedala, zakaj in kako, ampak najprej k bistvu. Kaj je namen te aplikacije Ostani zdrav, kot ste jo poimenovali?
Ja, v prvem pomenu je tako, da se aplikacija uporablja, da osveščamo tiste ljudi, ki so bili v stiku z okuženo osebo, da na ta način čim več ljudi je seznanjeni s tem, ker morda se nekdo ne zaveda, da je bil v stiku z okuženo osebo, tako da to je predvsem glavni namen aplikacije. Aplikacija je res enostavna in ne zahteva nekih posebnih veščin za upravljanje z aplikacijo.
Zahteva pametni telefon?
Pametni telefon zahteva, tako. Je podprt tako na Appleovih telefonih in pa Androidovih telefonih. Zdaj, če kdo takega telefona nima, si potem žal te aplikacije ne bo mogel namestiti.
Vemo, da je to priredba aplikacije, ki jo že imajo v Nemčiji, in kako se je obnesla tam?
Ja, po nekih podatkih zadnjih, kar smo v bistvu videli, je tako, da je nekaj 20% Nemcev si namestilo to aplikacijo. To sicer ni ravno velika številka, ampak kakršnakoli številka uporabnikov je dobra, ne? Tako da kljub temu, da bo mogoče samo neki osebi bomo lahko pomagali, je tudi to že veliko. Ne? Tako da jaz mislim, da v vsakem pomenu je fajn, da si čim več ljudi namesti to aplikacijo, da si izmenjajo te ključe, tako da so nekako seznanjeni z okužbo.
No, seveda gre za osnovni namen, da je nekdo obveščen o tem, da je bil v stiku z nekom, ki ima potrjeno okužbo s COVID-19.
Tako je.
Zdaj tu so se sprožala številna vprašanja tudi o sledljivosti. Ne? Reklo se je, da je to sledilna aplikacija, kar ne drži.
Ne drži. Definitivno ne drži. Aplikacija nima nikakršne možnosti sledenja, se pravi, ni nobenega GPS lokatorja, ki bi se uporabljal pri aplikaciji. Tudi sama aplikacija ne dostopa do teh informacij. Aplikacija nima nobenega podatka o kontaktu osebe. Dejansko so to naključni žetoni, ki se izmenjujejo med uporabniki in ki se prenesejo potem na strežnik v primeru, da je uporabnik okužen. Drugače pa res ni neke sledljivosti, da bi bila zaznana v aplikaciji. Mi smo tudi to aplikacijo naredili v bistvu povratni inženiring. Smo si želeli pogledati celotno kodo in preveriti, kako deluje. Tudi bazo smo si pogledali, kaj shranjuje dejansko aplikacija, in v tej bazi ni nobenih podatkov o uporabniku, o kakršnikoli sledljivosti, in tudi na strežnik se ne pošiljajo nobeni takšni podatki.
Izhajali ste iz odprtokodne aplikacije.
Tako, iz odprtokodne nemške. Ja.
Nemške aplikacije.
Tako da praktično kdorkoli ima neko, bi rekel, računalniško poznanje oziroma programsko znanje, si lahko to kodo brez problema pogleda tudi na nemškem strežniku, če se ne motim, bo tudi na naših strežnikih v Sloveniji objavljena naša prilagojena koda, tako da in gre čez cel postopek in lahko vidi, da pač dejansko aplikacija res ne omogoča neke sledljivosti.
So torej potihnili glasovi tistih, ki so bili preveč zaskrbljeni?
Mislim, da ja.
Da zdaj ja. Ja. Dobro, če je pa še kakšen glas, kakršen koli, ki je v povezavi s to temo, o kateri danes govorimo, pa seveda lepo vabimo k sodelovanju, torej če imate svoje vprašanje, 01 512 10 00 je naša telefonska številka, lepo povabljeni k sodelovanju. Danes je v svetovalnici gost, direktor podjetja RS Team, Primož Cigoj. Zdaj pa predlagam, da greva k čisto korakom, ki peljejo do uporabe te aplikacije, torej na kakšen način se jo uporablja oziroma najprej naloži.
Kako jo pridobijo? Ne?
Tako.
Ja, okay. Uporabnik bo šel na Google Play Store ali pa na Apple Store, to sta oba marketa, ki jih ponujata večja ponudnika mobilnih naprav in pa mobilnih aplikacij. V sam iskalniku vnese se beseda Ostani zdrav, potem se uporabniku prikaže aplikacija, seveda brez hasha, in potem si uporabnik namesti to aplikacijo, odpre aplikacijo, na začetku ima nekaj predstavitvenih zaslonskih slik, ki ga vodijo v bistvu skozi sam potek aplikacijo, seznanijo uporabnika o aplikaciji, se pravi, kaj aplikacija omogoča, kakšni ključi se izmenjujejo, pogoji uporabe, tako da je res uporabnik seznanjen z vsem, praktično, kar aplikacija počne, na kakšen način te stvari potekajo. Potem pa, ko pride na glavni zaslon uporabnik, ima predstavljeno trenutno stanje, ki je modro, ne, to predstavlja, da je nepoznano stanje, potem imamo rdeče stanje, kjer predstavlja rizično izpostavljenost in pa zeleno, ki predstavlja nizko. In to se tekom izračunov in izmenjave teh ključev tudi potem dinamično spreminja. V sami aplikaciji pa je tudi na voljo en gumbek, ki omogoča vklop, da se izmenjujejo te ključi med uporabniki. Avtomatsko se vklopi tudi Bluetooth izmenjava ključa, uporabnik je seznanjen s tem, tako da ve, da se bo vklopila Bluetooth povezava. Potem pa je to to. Zdaj pa, če uporabnik pri epidemiologu prepoznan kot okužen, dobi teletan kodo, in to kodo, 10-mestno številko, vnese v aplikacijo, samo za enim klikom v bistvu na gumb, se odpre neko novo prikazno okno, kamor se opiše to 10-mestno številko in potem uporabniku prikaže v aplikaciji, da je bil okužen. V primeru, da uporabnik želi druge upozoriti, da je bil okužen in jih oznaniti, se pravi, v aplikaciji ima možnost potem še en priklik sklik na en gumbek, ki pa potem razpošle te podatke drugim uporabnikom, s katerim je bil v stiku, tako da vejo, da so bili v stiku z pač okuženo osebo.
In to tudi za 14 dni nazaj.
Tako, za 14 dni nazaj.
Se pravi, da bo epidemiolog verjetno tudi opozoril nekoga, ki se izkaže za pozitivnega, da si to aplikacijo ali če še nima naloži ali pa da vnese vsekakor to kodo, vsekakor pa to ostaje še vedno prostovoljno.
Prostovoljno, tako ja. Zdaj je res, da v primeru, da se bo uporabnik na isti dan namestil aplikacijo, ko je izvedel, da je bil okužen, to sicer ne pomaga nobenemu v tistem momentu, je pa res, da če bo bil v stiku še z nekimi drugimi osebami, kasneje bo pa pač lahko upozorjene ali pa mogoče bo bil v stiku spet neko drugo osebo, ki je okužena, pa bo še zmeraj dobil to informacijo. Tako da nikoli ni dejansko prepozno, da si uporabnik namesti to aplikacijo.
Katere podatke si izmenjate telefona, ko sta vsakič v stiku?
Ja, zdaj čist tehnično ne bi šel, ker mogoče uporabniki, bi težko, poslušalce, no, bi težko razumeli, ampak bi pa tako preprosto povedal površinsko, izmenjujejo se pač neke kode, izgenerirani ključi, ki se spreminjajo dinamično na vsake toliko časa, se pravi nekih par sekund in potem se te ključi hranijo na telefonih, ne? Ampak samo na telefonih uporabnikov. To je praktično vse in to se v bistvu pošilja preko Bluetooth signala in hrani na bazi posameznega telefona.
Torej, ne glede na to, ali je lastnik okužen ali ne, se izmenja podatek in
tako,
ta ostane na
tako,
telefonu.
Tako.
Seveda je bistveno vprašanje tudi, kdaj se bližina dveh telefonov šteje za stik, pri kakšni razdalji oziroma kolikšnem trajanju tudi.
Ja, zdaj te parametre nastavljajo na NIAZ, tako da s tem praktično mi ne razpolagamo, mi imamo trenutno v naši testni bazi nastavljajo na 1,5 metra in pa 15 minut, ta neka časovna obdobje. Sicer pa se to računa z formulo po vseh teh parametrih in potem na podlagi tega se tudi izračuna
stopnjo
ogroženosti. Tako, zdaj, kakšni bojo končni čisto parametri, to pa mislim, da je najboljš, da povejo na se strani vlade, ne, potem.
Verjetno bodo morali kmalu, ne,
tako,
na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje povedati,
tako,
kako je s tem. Vsekakor verjetno več kot meter, oziroma manj kot meter in pol ne bo.
Ne, to pa sigurno. Ja. Mislim, da je nekje meter pa pol, nekak, tudi Nemci uporabljajo to dolžino, tako da mislim, da bo tista primarna razdalja. Ja, tako.
Dobro, zdaj le vas prosim, da si nadenete slušalke, imava prvi klic. Poslušalec Ivan je z nami, gospod Ivan, lepo pozdravljeni.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Jaz bi vprašal, da bo več, da prvo razložite, kaj pomeni sama beseda aplikacija, ker da nismo sami študirani ljudje, kot sta, naprimer, kot sta vidva.
No, uvodova sva, gospod Ivan, povedala, da gre za uporabo pametnih telefonov. Ne?
Tako je.
Gre za program, ki se ga naloži na tak telefon.
Tako, ja, gre za aplikacijo oziroma program, ki je na voljo na marketu in potem se vi pač upišete besedo Ostani zdrav, to je ime v bistvu aplikacije. In
aplikacija je program, ne?
Tako, in to si potem namestite na telefon in začnete za uporabo in aplikacija res vas lepo vodi tekom same namestitve in pa uporabe, kako se omogoči vse funkcionalnosti in pa nastavitve.
Gospod Ivan, če imate še kakšno vprašanje?
Ja, men še vedno ni jasno. Kaj sama beseda pomeni aplikacija? Mislim, po domač, po slovensko povedano.
Ja, program. Ne? Imate pametni telefon?
Ja, telefon imam, ja.
Aha.
Ampak mene to zanima. To je tujka, ni?
To je tujka, ja. No, pa recimo program. Sej, res je, da je marsikomu ta uporaba teh telefonov precej tuja, ne? In tudi na to tako gre računati. Ne? Starejši ljudje se bodo malce težje znašli.
Ja, v tem primeru bi predlagal, da je mlajši, mogoče mlajša generacija, ali kakšni vnuki, ali pa sinovi in pa hčere, pomagajo pri namestitvi te aplikacije, tako da sami ne bodo imeli nekih večjih težav. Ker dejansko, ko je enkrat to omogočeno, tudi sam uporabnik te aplikacije ne potrebuje nekega znanja za samo upravljanje z aplikacijo. Tako da,
je pa reč, da je dobro, če je malce veš, dela s telefoni.
To pa,
ne?
Sigurno, ja.
Ker, ja, verjamem, da bo komu to tudi izziv.
Tako, ja.
Pogoj pa je ta pametni telefon. Ne?
Tako. Žal niso razvili za neke druge mobilne platforme in pa tako da pač možno je le na te dveh, tako da žal drugače ne gre le, da jim pomaga nekdo v ožjem družinskem krogu. Ja.
No, vsekakor, kot ste rekli že uvodoma, gre za to, da to ne bo nek 100-odstotni pripomoček, ki nas bo zdaj ščitil, varoval in pomagal pri odkrivanju okužb, ampak le kot en dodatek pri vsem skupaj. Ne?
Tako ja, gre v bistvu bolj za ozaveščanje, se pravi, da nekako vseeno probamo si pomagati med sabo, da si nekako en drugemu nekako sugeriramo, če smo bili že v stiku, nismo, če ne vemo, če poznamo to stanje, ne poznamo, se pravi, da se nekako razblini tista nejasnost, ker jaz verjamem, da marsikdo v trenutnem stanju je bil v stiku z okuženim, pa se mogoče tega sploh ni zavedel, pa na koncu praktično ni imel nekih hudih posledic oziroma znakov okuženosti, pa je mogoče ta virus širil lahko potem naprej na starejše ali pa kogarkoli, pač v njegovi bližini in nevedene in na ta način se je potem pač ta virus še bolj lahko razširil. Na ta način pa, če bo uporabnik kljub temu, da ne bo imel nekih znakov, pa bo bil okužen, pa bo bil mogoče opozoril drugega, pa bo večja verjetnost, da bo nekdo bolj previden, ne? Pa če bo videl, da mu aplikacija piše, ja, imate višjo stopnjo možnosti ogroženosti, se pravi, se bo mogoče malo distanciral od svojih starejših, starih staršev in pa ostalih članov mogoče v družini. Ne?
Bolj previdno ravnal.
Bolj previdno ravnal, tako.
Seveda je pa pomembno pri tem, ne, tu, ko sva govorila razdalja, koliko časa, je tudi izpostavljenost pomembna. Ne? Lahko, da nekdo je samo v bežnem stiku. In
To zadeva praktično že Apple in Google v svojem frameworku oziroma ogrodju, ki je v zalednem sistemu uporabljata, sam kalkulira te majhne razdalje, ki niso dlje časa bile v stiku in jih avtomatsko označi z manj ogrožene, tako da praktično teh bežnih prehodov aplikacija ne bo zaznala kot neko večjo ogroženost.
Dobro. Nič ena, 512, 10, nič, nič. Zdaj je priložnost, da vprašate, kar vas zanima v zvezi z nastajajočo, oziroma zdaj že pripravljeno tako aplikacijo, oziroma res, gospod Ivan, programom, da bo lažje razumljivo. Tako, hvala. Katere, oziroma ali bo, gospod Primož, uporabnik v tem programu lahko videl številke telefonov, s katerimi je bil njegov telefon v stiku?
Ne, te številke, mislite kode, ki se izmenjajo, ne, verjetno.
Ali pa karkoli, kakšne druge podatke?
Ne, ničesar. Praktično aplikacija ne omogoča nobenega vpogleda v kakršnekoli podatke drugih uporabnikov, tudi kod praktično, ki se izmenjajo med enim in pa drugim telefonom, se ne bo dalo videti, ker so v bistvu shranjene na podatkovni bazi v telefonu. Plus tega je, da se v bistvu te kode ne prenašajo na nek strežnik, te, ki niso okužene, tako da v bistvu se ne računa ta ogroženost na nekem centralnem strežniku in je celotna zadeva res decentralizirana. To pomeni, da je pri vsakemu uporabniku na telefonu se računa ta stopnja ogroženosti. Nekateri ponudniki tovrstnih aplikacij v tujini so se poslužili drugega pristopa, se pravi imajo centralizirane strežnike, kjer pa v bistvu se izmenjujejo vse te kode in pa izračuni na njihovih državnih strežnikih, tako da jaz mislim, da je ta pristop veliko boljši, da v bistvu sam uporabnik hrani te kode in da se na njegovem telefonu potem te izračuni dejansko izvedejo. Uh-huh.
Tu se potem opravi z vsemi temi varnostnimi pomisleki. Tako. Gospod Juri, pozdravljeni, dober dan.
Dober dan.
Dobar dan.
Rad bi nekaj vprašal strokovnjaka s tem programom Ostani zdrav. Kaj to pomeni? Ste povedali, da se bo med sebojni ti pametni telefoni komunicirali preko Bluetootha.
Tako.
Ne? Uh-huh. In kaj bo vse normalno, da bo treba imeti Bluetooth stalno vklopljen, ker običajno ga nimamo, ker to troši kar baterijo, ne?
Uh-huh. Uh-huh. Dobro vprašanje.
Ja,
potem še nekaj, kaj ali se po, ste rekli, 14 dneh, recimo, da sem okužen in sem zaznamovan tam, ne? Uh-huh. Se po 14 dneh to izbriše ali po kakšnem času se izbriše, da nisem potem po letu dni, ko sem že ozdravel, recimo, da se mi vse izogibajo, da, pa sem zdrav, ne?
Prost. Ja, zdaj prvo vprašanje, najprej, če se naveževa, glede Bluetootha je res, da nekaj baterije sigurno porabi, ampak zdaj ta protokol, ki sta razvila Apple in pa Google, sta resnično optimizirala samo delovanje, tako da dejansko se vklopljajo le po potrebi, se pravi, instantno se sicer pošiljajo te ključi, ampak ne pobira tolikšno količino energije kot v ostalih primerih.
Ampak mora biti pa ves čas priklopljen.
Ja. Zdaj, kako sta to zoptimizirala, jaz točno ne vem, ker pač ne poznam njihovega tega frameworka, ki je pač nedostopen. Kar se tiče pa same, kar ste rekli, ogroženosti, ja, ne, se pravi, da bi vas ljudje potem zaznamovali, kot da ste okuženi, zdaj praktično nihče ne bo vedel, kdo je ta oseba, s katero je bil v stiku, tako da bi s prstom na vas kazali, to je nemogoče, ne, ker pač nihče ne bo vedel, da ste bili to vi. Dejansko pa se te ključi izbrišajo po 14 dneh, tako da ta informacija ne bo ostala eno leto, ampak se hrani le 14 dni, se pravi, po 14 dneh se tudi vsi ključi izbrišajo.
Tudi v nastrežniku.
Tudi na strežniku, tako da iz tega stališča ni mogoče, da bi, se, da bi bili vi zaznamovani nekaj dlje časa, recimo en mesec ali pa dva meseca, kot da ste okuženi. Tako da tukaj ne vidim nekih...
Je skrb odveč,
tako.
Dobro, gospod Juri, ste dobili odgovor, ki ste ga iskali?
Ja, samo gledajte, recimo, da zbolim, da sem potem ne kužen, verjetno traja dlje, ne, mesec dni, kaj se potem ponovno naloži, dokler popolnoma ne ozdravim.
To je v bistvu bolj vprašanje mogoče za NIJZ pa epidemiologe, kako v teh primerih mi smo bolj strani aplikacije, tako da na to vprašanje vam res težko odgovorim. Mogoče, ne vem, če se pozanimate pri njih, kako je v takem primeru, ampak jaz žal za to nimam nekega odgovora, ampak kukor je meni poznano, se potem verjetno pokliče, če boste ponovno zboleli, greste potem še enkrat do epidemiologa in če bodo pač zaznali, da ste okuženi z koronavirusom, verjetno boste dobili potem novo kodo, ki jo boste vnesli v telefon in je potem to nadaljnjih 14 dni se potem hrani ta okuženost. Zdaj, kako pa je s prebolevanjem, potem to pa težko odgovorim na to vprašanje. Ne?
Ja, to je to okno 14 dni, ko gre za možnost širjenja okužbe. Ne?
Tako, ja.
Ja, zato je ta doba tako postavljena.
Hvala.
Gospod Juri, hvala lepa. No, ampak se pa je poslušalec dotaknil tudi zanimivega vprašanja oziroma iz tega, kar je zastavil, lahko izpeljemo še vprašanje glede posameznikov, ki so jim predpisane, ki jim je predpisana karantena. Ali je aplikacija oziroma program omogoča spremljanje teh, ki jim je to odrejeno ali ne?
Ne, definitivno ne. Kot sem že v bistvu na začetku povedal, dejansko aplikacija nima nobenega geolokatorja oziroma niti informacije, a je uporabnik doma, ni, kje se nahaja praktično. Nima nobene povezljivosti z njegovo sledljivostjo, tako da in pa samo informacijo, ali se nahaja v hiši, ali se je premaknil, ne vem, za 10 metrov, in, ne vem, ali je šel v neko drugo mesto in podobne informacije, tega ni, tako da dejansko se to ne beleži.
Torej tudi popolnoma anonimno deluje
popolnoma anonimno.
Ta aplikacija,
tako.
Zato ni mogoče izvajati kakršnega koli nadzora nad spoštovanjem odločbe o karanteni.
Tako.
Svetovalnico spremljate na Radiu Ognjišče, direktor podjetja RS Team Primož Cigoj je z nami in govorimo o programu, aplikaciji Ostani zdrav. Zdaj, kot se je izkazalo tudi pri klicu poslušalca, starejšim bo to recimo lahko tudi malce trši oreh, zato prihaja na proti kakšna pomoč za uporabo te aplikacije?
Kot je meni poznano, naj bi bil nek klicni center, kamor bi se lahko ljudje poklicali in pa povprašali za določene zadeve. Verjamem, da jim bodo z veseljem pomagali, kako se namesti aplikacija, kako dejansko aplikacija deluje in podobne zadeve. Tako da mislim, da iz te strani je dobro, da obstaja neka taka rešitev, ker le na tak način bo pomagalo to, rečemo, starejšim in pa nevečjim to vrstnih telefonov oziroma pametnih telefonov in pa aplikacij. Ne?
Torej, tudi že, ko bo uporabnik to aplikacijo začel uporabljati, ste rekli, da na začetku so neka navodila,
tako,
skozi katerega ga vodi.
Tako, ja, aplikacija vodi uporabnika, ga se znani z tem, o tem, kako se izmenjujejo ključi, na kakšen način se izmenjujejo, kaj je potrebno storiti v primeru, da je okužen, se pravi, da lastno ročno po lastni presoji se odloči potem, ali želi obvestiti druge. To je večkrat ponovljeno, tako da uporabnik res ne bi naredil nekaj, kar praktično sam ne bi želel, ker bi po nesreči mogoče pritisnil ta gumbek in potem ga aplikacija opozori, ali želite poslati te informacije in obvestiti druge uporabnike, tako da mislim, da je, kar se tega tiče, dovolj razumljivo navedeno.
Kdaj bo aplikacija na voljo?
Ja, z naše strani, mi smo se držali naših rokov, smo aplikacijo razvili, se pravi že pri koncu, zdaj še v testni fazi, mi jo bomo poslali na market na dan, ko je bil naš deadline, se pravi 1.8. Potem pa je odvisno vse od Googla in pa Apple, kdaj bosta odobrila aplikacijo. Ne gre samo za to, da se aplikacija odobri, marsikdo bo rekel, aha, sej, aplikacijo se pa res ne čaka toliko dolgo, ne, da se objavi na marketu. Tukaj so večji postopki, dolgotrajnejši postopki zaradi specifike aplikacije, torej gre za neko sklejevanje pogojev in pa podobnih zadev, ki morajo biti v skladu tako za državo, kot pa tudi se strani Apple in pa Googla. Google je, bom rekel, kar dober, bom rekel, pri sodelovanju.
Hitreje
odobri in pa reagira določene zadeve, dočim pri Apple pa se te stvari so mečkem dolgotrajne in lahko trajajo tudi včasih do enega meseca v takih primerih, tako da to je praktično res vse odvisno od teh dveh ponudnikov. Z naše strani pa bo aplikacija predana, tako da potem je pa levo v rokah
uporabnikov. Seveda je aplikacija brezplačna.
Tako, aplikacija je brezplačna, prostovoljna, tako da vsak si jo lahko brez problema namesti na svoj telefon.
Ker ste omenjali tako Google oziroma Android telefone oziroma Apple, med njimi ni težav pri komunikaciji oziroma kompatibilnosti?
Ne, dejansko, mislim, da tudi one dva dobro sodelujeta med seboj, glede na to, da sta razvila ta sam protokol skupaj, tako da nekak je želja, da se čim prej lansira določene tovrstne aplikacije na market. Je pa res, da so imeli tudi naši sosednji kolegi kar nekaj časa težave z objavo te aplikacije, tako da verjamem, da tudi pri nas ne bo šlo tako hitro, no, ampak upajmo na najboljše.
Dobila so še vprašanje poslušalca, ki sprašuje, če se aplikacija odstrani, ko se odstranijo tudi vsi ključi. Oziroma, če se aplikacija odstrani, pardon, če se aplikacija odstrani, ali se v tem primeru tudi ključi odstranijo?
Tako, ja, celotna baza se izbriše, vse se izbriše na telefonu, aplikacija naredi popolno odstranitev iz telefona, tako da...
Noben podatek
ne ostane na telefonu, tako.
Dobro, koliko predvidevate uporabnikov si jo bo naložilo? Težko reči.
Težko je reči, res. Nekateri ljudje so naklonjeni, nekateri ne. Tako da jaz bi rekel, po naših najboljših izkušnjah, kjer smo neke aplikacije objavili, smo dosegli neke številke okoli 100.000, 200.000 prenosov, zdaj pa vprašanje, kako bo v tem primeru, verjamem, da bo sicer večja medijska promocija za to aplikacijo, kot pa za naše aplikacije, tako da mislim, da so to neke bolj realne številke, končne, no, bi rekel, ampak vse je pa, se pravim, na strani uporabnikov.
20% ste rekli v Nemčiji, to je sicer za nemške, za naše razmere 16 milijonov ljudi, ne, seveda absolutna številka, vendarle velika, ne, pri nas bo ta veliko nižja,
ja.
In to je vprašanje, zdaj, kako učinkovito bo potem vse skupaj.
Pa je, da neke zadnje raziskave, ne, tako kot smo slišali, kažejo tudi, da ne glede na to, da če je manjše število, je še zmeri dobro, ker kljub temu, ne, če smo bila mi dva recimo samo v stiku, pa da sem jaz bil okužen, boste vi še zmeri lahko vedeli, ne, da ste bili pač v stiku z okuženo osebo, tako da tudi če je ta ena oseba, je veliko vredno, ne, se pravi, nekomu bo to sigurno koristilo. Zdaj, večja je številka, pa sigurno boljše, ne. Več, najboljš bilo, da bi imel praktično vsak državljan namešeno aplikacijo, ker bi potem dejansko res lahko hitro odkrili te okužbe in jih eliminirali in pač tudi ljudi poslali v karanteno, če bi imeli pač okužbo in na ta način ne bi se izpostavljali z drugimi ljudmi. Ne.
Torej, ta spodbuda naj velja ob vseh pojasnilih, ki ste jih zdaj posredovali, če še kakšno vprašanje ostaja odprto, rekli ste klicni center,
tako.
Tudi v sami aplikaciji nekaj navodil, da ne bi smelo biti težav, predvsem pa želim, da se ta program oziroma aplikacija res kmalo znajde tudi na trgu oziroma v naših telefonih.
Tako, hvala.
Gospod Primož Cigoj, hvala lepa za obisk pri nas in vsa pojasnila in uspešno delo še naprej.
Hvala vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.